Tā ideja, kāpēc es nonācu līdz tam, tāpēc, ka to iedod arī pats materiāls, kur darbība norisas kaut kādā tādā diezgan mītiskā vidē, kur pakļaut dažādām fantasmagoriskām norisēm. Un tad es iedomājos, ka labākais veids, kā to reprezentēt, būtu izmantot cilvēks, kas pārvalda kaut kādu īpašu ķermeņu plastiku, ko iemieso cirkus mākslinieki. Un arī dzen, tāpēc, ka darbības vieta to noteica šis te pagalms, kas arī ir netālu no tirgus. Un gribējās to visu tā atvieglināt, atbrīvoties arī no tāda barokāla nedaudz stīva, dabūt to brīvību un tādu performatīvu raksturu tam visam.